Назарыңыздарды урабыз. Микрофонда Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, эртең 3 майда республикада жамгыр жаап, бийик тоолорго кар түшөт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, ысык көлдүн айланасында 15-20 метрге жеткен шамал согуп турат. Абанын температурасы чүй өрөөндө түнгүсүн 5-10, күндүз 18-23 дараже жылуу. Талас аймагында түнгүсүн 4-9, күндүз 17-22 дараже жылыйт. Ош Жалал Абад дубандарында түнгүсүн 8-13, күндүз 19-24 дараже жылуу. Баткенде түнгүсүн 7-12, күндүз 18-23 дараже жылуу. Ысык көл кылаасында түнгүсүн 4-9, күндүз 16-21 дараже жылыйт. Тоолун арында түнгүсүн 3-8, күндүз 17-22 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте жамгыр жайт. Абанын температурасы түнгүсүн 6-8, күндүз 20-22 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Азаттык ободо программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Биринчи майда мурдагы президенттин аппаратын жетектеген Каныбек Жороевдун 100 ашуун тарапкерлери жогорку кеңештин жанында нааразылык акциясын өткөрүштү. Алар Жороевдун башкаргуу чарасын өзгөртүүнү талап кылышууда. Убактылуу өкмөттүн өкүлдөрү мурунку президент Бакиевдин тушунда иштеп, кылмышка аралашкандар мыйзам чегинде жоопко тартылат деп билдиришүүдө. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Башкы прокуратура Курманбек Бакиевдин мурунку аппарат башчысы Каныбек Жороев апрель окуяларына байланыштуу кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыпталып жатканын билдирди. Аны кармоого санкцияны 1-май райондук соту бергени маалым болду. 1-майда Жороевдин жактоочулары Бишкекте парламенттин алдында тынч жыйынга чогулушту. Нааразылык акциясына чыккандардан бири Султан Саматов, Лейлик районунан келген. Анын баамында Жороев бийликтин буйругун гана аткарган кызматкер болгон. Ошондуктан апрелдеги кандуу окуяларда күнөөсү бар экенин сот далилдей алганда гана кармалышы керек.
Каныбек эгер башкалардай болсо, жеп ичкендерден болсо, ал башка жака качып кетип калышы мүмкүн болчу. Каныбек андай жумуштарга эч качан барбайт болчу. Анткени ал кагаз жүзүндө буйрукту аткарган киши. Ким буйрук берсе, президент буйрук берсе, ошонун приказын аткарып жүргөн кагаз жумушундагы адам болгон.
Кыргыз эл ырчысы Саламат Садыкова дагы Каныбек Жороевдун кармалышына байланыштуу тынчсызданып үн катты. Садыкова азаттыктагы маегинде Жороевдин мурунку бийликтин тушундагы күнөөсүз кадрлардын бири деп мүнөздөдү.
Бакиевдин системасында таза деле азаматтар кызмат кылды деп ойлойм да. Ошондо азыркы мынау келген утурумдук бийликте турган биздин орган тарабындагы мынау Бекназаров мырза, бул кишилерде калыстык бар деп ойлоймун. Ошондой бир келечегинен үмүттү жандырган биздин азаматтар аркы алдым жуттумдардын катарында тагдырына балта чабылып калбаса.
Анчада президенттин аппаратынын жетекчиси сыяктуу саясий кызматты ээлеп турган Каныбек Жороевди сүттөн ак деп эсептебей тургандарды четтен табалат. Жороев азыр улуттук коопсуздук кызматынын абагында камалып турат. Аталган кызмат бул камоого байланыштуу расмий билдирүү тарата элек. Бирок улуттук коопсуздук кызматынын убактылуу жетекчиси Кеңешбек Дүйшөбаев азаттыктагы маегинде апрелдеги кандуу окуяларга тиешеси бар деп кармалгандардын укугу бузулбай турганын айткан.
Шектүү деп бул кылмыш кылды, тигил кылмыш кылды деген адамдар албетте көп. Бирок биз баардыгын эле орусча айтканда баягы скопом эле баарын эле бир бурчка алып барып тыгып эле күнөөлүү деп жарлык таккандан алыспыз. Биз болсо Бакиевдерден айырмаланып, ар бир жасаган кыймыл аракетибизди, ар бир сөзүбүздү мыйзамдын чегинде жасагыбыз келет. Ошондуктан күнөөлүү баардык иштердин баары текшерилет. Эгерде кандайдыр бир иштерди, кылмышты, тартип бузууну жасаган болсо, Бакиев болобу, башкасы болобу, баардыгы сот алдында мыйзам астында жооп берет.
Каныбек Жороев 2009 жылдын октябрь айынан тарта мурунку президент Курманбек Бакиевдин аппаратын жетектей баштаган. Ага чейин президенттин администрациясынын башчысынын орун басары болчу. Ал марттагы бийликтин ынтымак курултайын уюштурууга активдүү аралашкан. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жаңкы жаңылыктарда айтылгандай, Нью-Йорктун калкын Кудай бир сактады деп билдирди шаар башчысы Майкл Блумберг. Нью-Йорктогу ушул окуяга биритке токтоло кетели. Нью-Йорктун шаар башчысы Майкл Блумберг ырастагандай, мандемдүү автомашинаны ишембе күнү кечинде Таймс-сквердеги дүкөндөрдүн биринде иштеген сатуучу байкап калып, полицияга кабарлаган. Чакырык менен тез эле жетип келген полисмен автомобилдин артқы багажынан түтін шығып жатқанын, дүрмөттің иісі жетіп танып тұрғанын байқаған. Ошол замат борбордук аянт бардық жағынан тосылып, жақын аралықтағы үйлерден жана кеңселерден адамдар қоусыз жайларға шығарылған. Шаардық полицияның башчысы Реймонд Келли автомашинадан 3 газ баллоны, от оргытмалар, бензин, электр зымдары жана башка заттары табылғанын бышықтады. Мындан тышкарандан робот сапердің жардамы менен құрал сақтай тұрған темір кутучаны, бомба жасай тұрған материалдарды, жарылма заттарды алып чыгышкан. Келли бышықтағандай:
Now we're in the process of identifying additional cameras which may have captured images of the vehicle.
Полиция азыр көчөдөгү камераларда калган жазмаларды кылдат изилдеп, автомашинаны ким, кайдан айдап келгенин аныктаганы жатышат. Президент Барак Обама полицияга ыкчам жана чапчаң аракеттери үчүн ыраазылык билдирип, федералдык коопсуздук органдарына Нью-Йорктуктарга зарыл жардам көрсөтүүнү табыштады.
Let me say that we are very lucky. Thanks to alert New Yorkers and professional police officers.
Биздин багыбыз бар экен. Шаарлыктардын каракылыгы жана полициянын профессионалдуу аракети аркасында көп курмандыктар калып келе турган балекеттен аман калдык деп айтты шаар башчысы Майкл Блумберг. Нью-Йорк штатынын губернатору Дэвид Паттерсон бул окуяны террордук аракет катары баалады. Бактыга жараша эч ким жабыркаган жок. Азыр шаардын, штаттын жана федералдык коопсуздук органдарынын баары бул ишти жасагандардын, алардын артында тургандардын изине чыкканга аракет кылып жатышат деп билдирди ал. Былтыр декабрда да ушул эле Таймс Скверде дагы бир мандемдүү чакан автомобиль тууралуу маалымат түшүп, бирок андан кооптуу эч неме табылган эмес. Мындан тышкары былтыр шаар метросунда да бомба табылып, анын дүрмөтү алынганын полиция өзү ырастаган. Бул иш үчүн 2 киши күнөөнү өзүнө алган. Азаттык ооба докторубуз Дулан Табыс 2-чи дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 65 жылдыгына байланыштуу Москванын 10 жеринде Сталиндин сүрөттөрү илинет деп мурда айтылган эле, жергиликтүү укук коргоочулар москвалык бийликтин бул чечимине кескин каршылыгын билдиришкен. Көчөлөрдө андай сүрөттөрдүн илинишине каршы экенин жеңиш майрамын өткөрүүнү даярдап жаткан комитет тарастады. Кепти Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев улантат.
Москва шаардык бийликтин жетекчилеринин бири Людмила Шевцова таркаткан маалыматта Ордо калада жол башчынын сүрөттөрү метронун 2 гана станция ичинде илинет. Анын себеби көчөдө быйбаштар аларды айырып же булгап мазактоосу ыктымал делинет. Ошондон улам серепчилер Юрий Лужковдун жеңиш күнү Иосиф Сталиндин сүрөтүн көтөрүп чыгуу демилгесин ташкапты деп айтышат. Бул жолку Сталиндин сүрөттөрүн илүү коюу талашы сыңары орусиялык коомчулукта кыйладан бери жол башчынын тарыхтагы оорду талашка түшүп келет. Сын айткандар оозундагы кепте Сталин түздүргөн гулаг, саясий террор кезегинде анын ийек шилтөөсү астында миллиондогон советтик жарандар кыргынга учураган. Анын Гитлер менен түзгөн келишими 1941 жылы согуштун башталышына жолто болгон. Фашисттерге кыйла жерди ошондон улам жеңдирип койгон. Согуш учурунда кишинин башын аябай 15 миллиондон ашуун аскер менен жарандар ажалына калган деп Сталинди айыптоодо. Ал эми жол башчыны актагандар оозундагы кепте канча каардуу бийлик жүргүзбөсүн, Сталин бийликте кезде өлкөнүн өнөр жайы менен экономикасы дүркүрөп өскөн, акыры фашисттик Германияны жеңип чыккан деп айтышууда. Атамекендик согуштун катышуучусу Ольга Косарес элдердин атасы чындыгында саватсыз аскер башчы болгон деп айтат.
Друзья мои фронтовики, опомнитесь, хотите подарить этому малограмотному семинаристу, который вас считал не люди.
Фронтто бирге болгон достор, эсиңерди жыйгыла, өз күчүңөр менен жеткен жеңишти сөөктөрү майдандарда калган миллиондогон боордошторубуздун жеңишин семинарды түзүктөп бүтүрө албаган чала сават бирөөгө энчилеп берип койгуңар келеби. Ал силерди болгону мамлекеттин бир тетиги деп эсептечү эмес беле деп Сталиндин ишкердигин кекелейт. Алим Орусиялык ветерандар комитетинин төрагасы Владимир Макаровдун айтышынча, Сталин согуш башталгандан аяктаганга дейин башкы буйрук берүүчү болгонун ким таанат? Ошондой эле
сохраняем портреты Сталина в учебниках, сохраняем его могилу на Красной площади.
Сталиндин сүрөттөрү окуу куралдарында деле турбайбы, анын сүйөгү кызыл аянтта турбайбы, ушуну кантип таандык? Ошондуктан аны улуу атам экендик согуш тарыхынан чийип салуу туура эмес дейт. Бүткүл орусиялык коомдук пикирди иликтөө борборунун маалыматы боюнча азыркы тушта Сталинге дурус мамиледе жарандар эсеби өлкө боюнча алып эсептегенде 37% чукулдап барат. Ал эми 2009 жылы туура 54% түзгөн экен. Мурат Алип Мусамаскы.
Азаттык ободо соңку окуялардын башкы темалары Нью-Йорктун калкын Кудай бир сактады деп билдирди шаар башчысы Майкл Блумберг. Каланын борбордук аянтында Таймс-скверде табылган автомашинадан жарылма заттардын дүрмөтү алынды. Кокус ал жарылганда курмандыктар болмок деп билдирди ал. Афина өкмөтү чукул жардам алат, элдаралык валюта куру жана Евросоюз менен ушундай келишимге жетишкенин бүгүн грек премьер-министри Георгис Папандреу бышыктады. Иран президенти Махмуд Ахмед Инаджад МАГАТЕни сынга алды. Тилекке каршы бул уюм соңку 40 жыл ичинде өз ишинде эч кандай ийгиликке жете албады деп билдирди ал Нью-Йоркто эртең ачылганы жаткан ядролук саммитке жөнөп жатып. Араб мамлекеттери лигасы Израиль Палестин сүйлөшүүлөрүн колдоду, бирок АКШнын арачылыгы менен кайра баштала турган сүйлөшүүлөр тике мүнөздө болбойт. Тайландта оппозиция өкмөттү тобокелдүү аракеттерге түртүп жатат. Эгер полиция менен жаңы кагылыш чыкса, анда манифестанттар арасынан жоготуулар болушу мүмкүн деп эскертти өкмөттүн премьер-министри Абхисит Вечачави. Дүйнөлүк соңку окуялардын негизги темалары мына ушундай. Уктуруубузду жергиликтүү темалар менен улантабыз. Сөз кезегин Оштогу кабарчыбыз Алишер Токсонбаевка беребиз. Ал областтык губернатордун милдетин аткарып жаткан Сооронбай Жээнбековго азыркы жагдай тууралуу айрым суроолор менен кайрылган эле, эмесе ошол маекке назарыңыздарды бурабыз.
Сооронбай мырза, өзүңүз байкап аткандырсыз, аймактагы 42-2 күндөн бери улуттар аралык мамиле курчуп бараткан сейт, бул кандай карап атасыздар?
Ошо эки улуттун арасында тең баягы туура эмес жүргөн, мурунку бийлик турганда бизнес менен коркутуп үктүп, балдарын уурдап, туугандарын уурдап, акча талап кылып, алардын менчигин басып алган бандиттердин өзүнүн разборкасы болду. Өзү акча талаш, менчик талаш болду. Мына ушундан эки улуттун ортосунан, балдардан жана бандит ортосунан кетип талаш тартып чыкты. Сөз болуп кеттир, баягы өзөк менен кыргыз мушташып атат. Андай жок, азыр бул боюнча биз жерде иштигизип атабыз. Бирок мурунку күчтөр баягы бийликтен кеткен, акча таркатып, баракчалар таркатып, ушул эки улуттун ортосунда жаңжал чыгарууга бандиттер аркылуу аракеттер болуп атат. Анын баарын тең азыр биз билебиз, кимдер экенин. Бишкек менен да бүгүн мен сүйлөштүм, алардан да жардам келет. Азыр бул боюнча катуу чара көрөбүз.
Мындай улуттар аралык кагылышууну өзбек кыргыз чатагын кандай күчтөр уюштурушу ыктымал?
Сырттан дагы бар мындай күчтөр, акча таркатып, анан Кыргызстанды бир жерден тополон чыгарып Оштон, анан кийин сырттан бизге жардам демиш болуп келип, башка күчтөр киргизгенге, анан кийин кайра бийликке келем дегендер, мурунку байлыгынан ажыраган, билигинен ажырагандар эч тынбай атышат. Эми чараларды көрүп атабыз. Негизги эл туурачылык деп ойлойм, өзбек кыргыздар азыр ошондой болгон нерселерге каршы азыр биригип алып туруп атышат. Буга азыр биздин укугубузда дагы жардам берип атышат.
Айтсаңыз, кыргыз өзбек калкынын ортосуна от жагууга ниеттенгендерди экс президент Курманбек Бакиевдин тарапкерлери токтотуп атышкандыгы айтылууда, мунун канчалык чындыгы бар?
Мунун чындыгы бар. Булардын куйругу дагы эле узун элек. Укук коргоо органдарында дагы азыр бул жакта дагы качып келгендер жүрөт, көрүнбөй, билинбей. Ошолорду уюштуруп атканы далилдер бар. Бирок бул боюнча да иш кылабыз. Буга убакыт керек азыраак.
Деги эле облус калкынын коопсуздугун жана алардын ынтымагын камсыз кылуу багытында кандай чаралар көрүлүүдө?
Биз бүгүн укук коргоо органдары менен дагы абдан катуу сүйлөштүк. Укук коргоо органдарында ачык эле буларды элге каршы коюп, анан булар баягы көп жапа чегип, буларды ошолорго кичине кайдыга карап алган да. Азыр ушуларга жардам берип уюштуруп аткандарды, ошолорго чараларды көрүп, коомду көтөрүп, аттуу башлыгандарыбызды, жаштарды көтөрүп, ынтымакка чакырып, телевидение аркылуу дагы, газеттер аркылуу дагы, жер жерлерде азыр чогулуштарды өтө баштайбыз. Анан негизги эл бул ким кылып аткан баардыгы түшүнүп турушат. Мен ойлойм, мындай провокацияларга биздин эл да барбайт деп. Эми кээ бир жаштар жүрүп атат, ошто болду кече кечинде кафеде отуруп, эки тарап мушташып кеткен. Ошону өзүбү кыргыз улутунун ортосунда жаңжал чыгарган аракеттер болду, эки жакты топтолуп. Бирок убагында түшүндүрүштөр менен мунун баары токтоду. Буюрса акыбалыбыз жакшы, муну азыр көзөмөлдөп атабыз.
Элдин айрым катмары белгилегендей, убактылуу өкмөт борбордо гана иштеп, түштүк жергеси көңүл сыртында калгандай. Алар сурангандай Роза Отунбаеванын бир эки орун басары эмнеге оштолуп туруп жеткиликтүү саясат жүргүзбөй жатышат?
Бул боюнча убактылуу өкмөт да мен түшүнүп атам, иштери абдан көп. Мен бул боюнча Отунбаева менен Атамбаев менен күнүгө байланышып атам, болгон акыбалдарды айтып атам, ал жактан дагы оперативдүү чараларды көрүп атышат. Өткөндө мына Бекназаров келип кетти, Атамбаев келери менен жолугуп кетти, мына дагы азыр референдум боюнча даярданып атышат, азыр келе башташат. Коюлган маселе туура, муну башкалар да айтып атышат, бирок мен аларды да түшүнөм, алар деле эки сааттан уктап иш кылып атышат, мен байланыштырып атам. Ал жакта да проблема, маселе көп, бирок мына жакын арада келе башташат.
Кадырлуу угармандар, Ош облуш губернатору милдеттин аткаруучусу Сооронбай Жээнбеков менен маекти тыңдадыңыздар, аны мен Алишер Токсунбаев уюштурдум.
Женевада улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинде жыйында Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы боюнча отчет угулганы турат. Ушуга байланыштуу убактылуу өкмөттүн өкүлү Эдил Байсалов мырза биздин айрым суроолорго жооп бермекчи. Эдил мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Биринчи суроо ушундай: эми Женевада кыргыз делегациясы өткөн мурдагы өкмөттүн иши үчүн отчет бербесе керек, убактылуу өкмөт ушул делегацияны Женевага жөнөтүп жатып, кандайдыр бир көрсөтмөлөрдү, кеп кеңештерди бердиби? Эгер берген болсо, эмнелер жөнүндө кеп болот?
Ооба, мурда күнү убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаева ошол Женевага жөнөп жаткан делегацияны кабыл алды. Ошол атайын биздин прокуратурадан, дагы башка бир канча мамлекеттик органдардан, анан алардын ичинде омбудсмен акыйкатчы Турсунбек акын да бар. Ошол делегацияларга Роза айым мындай деген сөз менен кайрылды. Бул албетте жанагы 7-апрель окуясы болуп, Бакиевдин режими алмашпаганда ушул Кыргыз Республикасынын отчету абдан катуу сынга алынмак. Биз да ошол жерге барсак, Кыргызстандын атынан абдан жанагыл сөз эркиндиги боюнча, жыйналыш эркиндиги боюнча, религия эркиндиги боюнча, жалпы эле ушул конституциялык эркиндиктер, укуктар боюнча абал абдан катуу болуп турган. Эми албетте бир ай өтө элек, бирок аябай кырдаал өзгөрдү. Диктатурадан мына бизди жаштар куткарды. Албетте азыр отчет эмес, кайрадан мурунку 5 жыл үчүн албетте азыркы убактылуу өкмөт же жетекчилик жооп бербейт. Кайрадан мына келерки 5 жылга кандай реформалардан, кандай биздин ниетибиз бар дегенди айтып бергиле деп Роза Отунбаева делегациябызга тапшырма берди.
Жакшы. Демек азыркы убактылуу өкмөттүн алдыдагы турган пландары жөнүндө, ушу адам укуктарынын абалын жакшыртуу жагындагы иштери жөнүндө кеп боло турбайбы? Дагы бир суроо: мына апрель окуяларын ушу эл аралык комиссия түзүп, ошол аркылуу бир изилдеп чыгуу керек деген бир сунуштар айтылды эле эл аралык укук коргоочу уюмдардан. Убактылуу өкмөт ушул демилгеге, ушул сунушка кандай карайт?
Бул демилге кайрадан ушул убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаева тарабынан биринчи айтылган. Ушул киши башынан эле түшүнгөн, ушул Бакиев тарап болобу же башка тарап болобу, дайыма ушул убактылуу өкмөттүн же биздин мамлекетибиздин тергөө жыйынтыктарына ишенбейт деп туруп, ошондуктан эл аралык комиссия келсин, эл аралык эң жогорку деңгээлде кайсы комиссия келип изилдейин десе, ошолорго баардыгына жол ачык деп ошол жөнүндө жарыялаган. Мындан сырткары Бириккен Улуттар Уюмунун жетекчилери менен, дагы бир канча мамлекеттин жетекчилери менен, өзгөчө мына Россия өкмөтүнүн жетекчиси Владимир Путин менен бул жөнүндө сөз сүйлөшүлгөн. Эми бул жөнөкөй бир оңой процесс эмес экен. Эң акыркы ушундай жолу Беназир Бхуттонун өлтүрүүсү боюнча Пакистан тарабынан ушул уюштурулуптур эл аралык комиссия. Ал дагы ошол бир канча ай эмес, бир жылга чейин созулуп, аягында анан бир чечимге келишиптир. Бул эми Бириккен Улуттар Уюму тарабы аркылуу кетели десек, аякта 200 өлкө макул болуш керек экен. Анан алардан тышкары эң биринчиден жанагы чоң мамлекеттик державалар. Бирок бул эл аралык комиссиядан тышкары мына Европадан дагы эл аралык укук коргоочу уюмдар келип кетишти бир жолу. Андан сырткары азыр мына күндөн күнгө биз Нью-Йорктон эл аралык транзит акыйкаттык деген бир комиссия бар экен, эл аралык комиссия, ошолордун да өкүлдөрүн күтүүдөбүз.
Жакшы. Иши кылып кыргыз азыркы убактылуу өкмөт эл аралык уюмдар болобу, тиги улуттар уюму болобу алар менен иштегенге даяр турбайбы? Анда маегиңизге чоң рахмат. Азаттык ободо уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан мусулмандар муфтийин шайлоо кечеңдеген сайын муфтиятка биротоло реформа жүргүзүү демилгелери чыгууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кожогелди Култегин айтып берет.
Өзүн Кыргызстан жана Орто Азия мусулмандар конгрессинин жетекчиси деп тааныштырган Бакыт Нурдинов муфтиятты реформалоо жана татыктуу муфтийди тандоо зарылдыгынан улам атайын комитет түзүшкөндүгүнөн кеп баштады.
10-апрелден баштап убактылуу комитет түздүк. Убактылуу комитетке 40 ашык диний уюмдар кирди, алымдар кирди. Эң негизги маселе биздики муфтиятты реформалоо. Муфтийликке 17 киши азыр талапкер койду да. Баары тең муфтий бололу деп атат. Эмне дегенде ошол жерде материалдык кызыкчылык бар экенин баары билишет да. Биздин максат ошол системаны өзгөртүү менен парламентский системага алып келели деп атабыз. Уламалар кеңешине муфтий подотчетный болуш керек.
Бакыт Нурдинов соңку жылларда саясий куугун катары Түркияда жашап жүргөндүгүн да эскертти.
9-чу правление деп коет, СМБ деп коет, ошолор биринчи кысым калды. Хизбут Такыр деп машинама 83 барактын кагасын эметти, 5-чи каналдан беришти. Андан кийин 3 райондук сотко уголовный иш кошко, Свердловск, Октябрьский, Аламединскийге частное обвинение деп үстүмөн иш козголгон да. Ошонун негизинде Кыргызстандан качууга туура келди. 10-апрелде келдим.
Кыргызстан мусулмандар муфтиятынын жооптуу кызматкери Марат Ажы Усупов ар кандай сунуш менен келип аткан мусулман топтор жөнүндө
келип аткан кишилер атайын уюштурулган кишилер да, ошолордун таап аткан жамааттары да
деген пикирин билдирди. Укук коргоочу актоочу Акин Ажы Токталиев да муфтиятка реформа жасайбыз дегендердин арасында.
Диний уюму монархия болуп кетти, ошондон арылтал деген гана максат менен биз реформа жасайлы десек, ошол реформага каршы чыгып атат өзү эле муфтияттын системасы. Мурун мындай уставын жазганда Кыргызстан мусулмандарын дин башкармасы деп, башкармасы деген монархия деген сөз. Биз жаңы устав киргизип атабыз, Кыргызстан мусулмандарын дин бирикмеси деп атабыз. Комиссиябыздын 31 кишинин ичинен бирөө да муфтий болобуз деген жок, туура жолго салып берели деген гана ой. Уставын разработка кылып берели, инструкциясын жазып берели.
Муфтий болобуз деп тизмеге түшкөн 17 кишинин арасында Акин Ажы Токталиев өзү да бар экендигин эскертип, төмөндөгүчө жооп алдык.
17 талапкер деп аткан себебиз жөн эле мына элдер көрсөтүшкөн, арасынан 8-чи орунда мен келе атам өзүм, Акин Токталиев болуп, биз элге коомчулукка тааныштыралы деп атабыз. Муфтийликке шайлануу үчүн момундай шайлоо менен келиш керек деп, ал жөнөкөй эле түзүлгөн кагаз.
Баймабай сынга алынып жаткан муфтияттын түзүмү туурасында мурдагы муфтий Мураталы Ажы Жуманов жакында азаттыкка берген маегинде
биздин структурабыз, биздин иштөө тартибибиз бир эле Кыргызстанда эмес, же мен муфтий болгондо эле ойлоп чыккан система эмес бул. Бул ошол союздун учурунда Ташкенттен бери келе жаткан маселе. Орто Азия эсеңги өлкөлөрүнүн баардыгында ушундай
деп айткан эле. Ассалам коомдук корунун негиздөөчүсү Шамсутдин Абдыкалык уулу Кыргызстан мусулмандар муфтияты жалпы мусулмандар уюмдарынын ордосу болбой калды деген пикирде.
Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармалыгы Кыргызстандагы бардык мусулмандарды, бардык мусулман уюмдарды бириктирген диний уюм деп уставдын биринчи эле пунктта жазылып турат да. Мына бир канча фонддор бар, бир канча уюмдар бар. Кеңештер өттү, уламалар кеңеши өттү, башка өттү, курултайлар өттү. Ошолорго аларды киргизбейт, кошпой жатат да, өзүнүн уставын өзү бузуп жатат. Куранда айтылат: "Амрухум шура байнахум". Мусулмандардын иши дейт өз ара маслет, кеңеш менен болот деп.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия директори Каныбек Осмоналиев болсо, муфтият, демилгелүү мусулман топтор азыр бирин бири жерибей сүйлөшүп, муфтиятка реформа жүргүзүүгө, анын негизинде муфтий шайлап алууга оң тойлуу учур келип турат деп эсептейт.
Тез аранын ичинде аткарып кое турган нерсе бар, себеби бир нече варианттар бар. Модернизациялоо жол мошлордун баардыгын консенсуска келе турган топ тез аранын ичинде иштеп чыгып эле, анан кийин уламалар кеңешин жаңыртып, бул сөзсүз жаңыртыш керек.
Мурдагы муфтий Муратали Ажы Жуманов 7 апрелдеги кандуу окуядан кийин муфтийлик кызматын өз арызы боюнча тапшырып берген. Андан кийин муфтийдин милдетин аткаруучу Абдышүкүр Ажы Нарматов да бул милдеттен бошотуу боюнча арыз жазып, муфтиятты жетектөө милдети азыр муфтийдин биринчи орун басары Сүйүн Ажы Кулуевде. Жаңы муфтий Кыргызстан мусулмандарынын кезектеги курултайында шайланары эскертилген. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан программасы ушуну менен аяктады. Программаны бүгүн Прага студиясында мен Эсенбай Дурушу өткөрдүм. Кечиңиздер кушубак улансын.